დილა მშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას. დღეს კვირა 29 დეკემბერი. დღეს მოსმენელებო გადაცემის ჩვენს თემებს თავიდან გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკურ ცხოვრებაში, შემდეგ ასევე მიმოვიხილავთ ეკონომიკურ ცხოვრებას, უკვე თელ წელს გადაავლებს ჩემი კოლეგა თვალს. შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. კულტურულ მიმოხილვაში კინოსა და ვიზუალური ხელოვნების ლექციების კურსზე გესაუბრებით. ჩვენს გადაცემაში მიმოვიხილავთ უცხოეთის პრესას. ბოლოს კი მოისმენთ კავკასიურ გზაჯვარედინს. როგორი იყო 2013 წელი კავკასიის ქვეყნებისთვის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და საქართველოსთვის პოლიტიკური თვალსაზრისით? პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა მეთერ დაუთმობ ლელა კუნჭულიას, ის მიმოიხილავს გასულ კვირას პოლიტიკური ცხოვრების უნიშნულოვანეს მოვლენებზე გესაუბრებათ.
მიმოხილვა დავიწყოთ კვირის ყველაზე ხმაურიანი მოვლენით, რომელიც საქართველოს მთავარი პროკურორის წარსულს უკავშირდება. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში, კერძოდ ბავარიაში, ქალაქ აუგსბურგის სასამართლომ 2001 წელს გაასამართლა გერმანიის სისხლის სამართლის კოდექსის 259 და 252 მუხლებით ყაჩაღობისა და ქურდობის ბრალდებით, და რომ ის წელიწადი და სამი თვე იხდიდა სასჯელს თავდაპირველად დედაქალაქის უფლება შეჩერებულმა მერმა 23 დეკემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გაახმაურა. გიგი უგულავამ იქვე აღნიშნა, რომ დამატებითი სასჯელის სახით ოთარ ფარცხალაძეს გერმანიის სასამართლომ განუსაზღვრა პასიური საარჩევნო უფლებისა და გარკვეული თანამდებობის დაკავების უფლების ჩამორთმევა, და რომ დამატებითი სასჯელი ძალაშია 2016 წლის 22 აგვისტომდე. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხელისუფლებას სასწრაფო და ადეკვატური რეაგირებისკენ მთელი კვირის განმავლობაში მოუწოდებდნენ, ისევე როგორც ეს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ გააკეთა.
კაჩაობა და ქურდობა მიეკუთვნება ძალიან მძიმე დანაშაულის კატეგორიას. ეს არ არის შემთხვევითი დანაშაული, რომელიც ადამიანს შეიძლება მოუვიდეს, მაგალითად ავტოავარია. ეს არის მძიმე დანაშაული, რომლის ჩამდენსაც არავითარი პოლიტიკური, სამართლებრივი და გნებავთ მორალური უფლება არ აქვს იყოს მთავარი პროკურორის პოსტზე.
ეჭობსა და ვარაუდებში სიცხადე ვერც თავად მთავარი პროკურორის ერთგვარმა აღიარებამ შეიტანა განცხადებაში, რომელიც მან 24 დეკემბერს გამოაქვეყნა, ნათქვამია.
2000 წელს ნამდვილად ვიმყოფებოდი გერმანიაში, სადაც ინციდენტი შემემთხვა გერმანიის პოლიციასთან. სამართალ დამცველს, რომელსაც მოგვიანებით დადგინდა, რომ ინფორმაცია ჰქონდა სპაპირის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე, მოუვიდა შეცდომა, მომაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოხდა კონფლიქტი. სამართალ დამცავი ორგანოს წარმომადგენლებთან საუბრის შემდეგ ინციდენტის ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე სასამართლომ დამიდგინა პოლიციასთან შელაპარაკების ბრალეულობა. მინდა განვაცხადო, რომ ამ ინციდენტს ჩემი ქვეყნიდან დეპორტი და სხვა იძულებითი ღონისძიებები არ მოჰყოლია, რაც კიდევ ერთხელ ამტკიცებს ჩემს უდანაშაულობას.
24 დეკემბერს გამოქვეყნებულ ამ განცხადებაში ოთარ ფარცხალაძე არაფერს ამბობს იმის შესახებ, დააკისრა თუ არა და რა ტიპის სასჯელი დააკისრა მას სასამართლომ. სამაგიეროდ აღნიშნავს, რომ ოპონენტებმა მის წინააღმდეგ ბინძური პოლიტიკური კამპანია ააგორეს, რაც რეზონანსული საქმეების გააქტიურებული გამოძიების გამო განაწყენებით არის გამოწეული. თუ როგორ იქცეოდა ოთარ ფარცხალაძე ახალგაზრდობაში, უმნიშვნელოდ მიიჩნევს ქართული ოცნება, რომლის არაერთმა წარმომადგენელმა, როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი სახელისუფლებო შტოდან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მთავარი პროკურორის ნასამართლეობა პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ ის შესანიშნავად მუშაობს და ასევე გააგრძელებს მუშაობას. კომენტარი ამ თემაზე ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემაც გააკეთა.
ძალიან კარგად გვესმის, ძალიან მტკივნეულია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებისთვის, რომლებიც დღეს ბრალდებულები არიან და ამ ყველაფერს პოლიტიკურ სარჩელს აძლევენ და ამიტომ ცდილობენ დისკრიმინაცია მოახდინონ მთავარი პროკურორის.
მართალია, საქართველოს კანონმდებლობით ნასამართლეობა ქარწყდება 8 წლის შემდეგ სასჯელის მოხდიდან, მაგრამ როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა კახა კოჟორიძემ განმარტა, ოთარ ფარცხალაძის ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია საფუძვლიანად უნდა გადამოწმდეს და თუ კი დადასტურდება, ოთარ ფარცხალაძის აღარ ექნება მორალური უფლება დარჩეს მთავარი პროკურორის პოსტზე. ასეთავე პოზიციას იკავებს არასამთავრობო სექტორის სხვა კიდევ ბევრი წარმომადგენელი. მიმდინარე კვირაში არასამთავრობო სექტორმა საგანგებო განცხადება გაავრცელა დედაქალაქის უფლებაში შეჩერებული მერის გიგი უგულავას მიერ გახმაურებულ ინფორმაციასთან მიმართებით. არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფმა, რომელშიც ხვდებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, სამართლიან არჩევნებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობას, საქართველოს დემოკრატიულ ინიციატივას, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას, მოუწოდა ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გამოიძიოს განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეზე ზეწოლა განხორციელდა თბილისის მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერების გადაწყვეტილებით. გადაწყვეტილების მიღების დროს. გავხსენოთ, რომ გიგიო გულავას ბრალა დედება დედაქალაქის გამითარების ფონდიდან 48 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობით სახელმწიფო სახსრების გამოყენება ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ხარჯების დასაფარად 2011-2012 წლებში. Martalia patimroba ar sheupharda, magram Tbilisi sakhalakhos samartlos mosamartlem Dali Metreolma Gigi Ugulobas uplevamosileba daustreblat. Mkhareta zepiri argumentebis mosmenis gareshe 22 dekembers gvian ghamit sheuchera. Arasamtaroba organizatsiebis ganxadebashi natkvamia rom sasamartlos upleba khonda amgvarad miego gadaqvetileba, magram radganats sazogadoebis interesi didia da dedakhalagis meri archeviti tanamdeoba, umjobesi ikneboda rom datsvis mkhares sakutari argumentebis sardgenis shesazleboba missemoda. Am sakitxs utskhoveli diplomatebis მოეხმაურდნენ როგორც შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა განაცხადა 23 დეკემბერს ის იზიარებს უფლებადამცველი ორგანიზაციების წუხილს არჩეული თანამდებობის პირისთვის თბილისის მერისთვის უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას განაცხადა ელჩმა და იქვე გაისმა მოწოდება ხელისუფლების მისამართით საფუძვლიანად და გამჭვირვალედ უზრუნველყოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურები კვირის ბოლოს გარკვეულმა იმედ გაცრუება ბინჩინა თავის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი სამეურვეო საბჭოს ჩამოყალიბების პროცესში 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით უყარა კენჭის საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის 6 კანდიდატს და მათგან მხარი მხოლოდ 3-ს დაუჭირა. ეს კი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სამეურვეო საბჭო თავისი უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების განცხადებით, არჩევანის გაკეთება იმიტომ გაჭირდა, რომ კანდიდატებს შორის არ იყვნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, როგორც მაგალითად კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ აღნიშნა ბერმა მსურველმა კონკურსში მონაწილეობა ვერ მოასწრო და ახლამდე ამის შესაძლებლობა მიეცემათ. თუმცა, რადგანაც კანონის თანახმად საზოგადოებრივი კომისიის მიერ წინასწარ შერჩეული 27 კაციანი სიიდან პარლამენტის კენჭისყრაზე 9 კანდიდატი უნდა დაეყენებინა. 6 კანდიდატის დაყენებამ უკმაყოფილო დატოვა ამ კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, პარლამენტის ქმედებაში კანონდარღვევა შეინიშნება.
ვენაგროვებენ 57 სიიდან 5-6 ისეთ ადამიანს, რომლებიც იქნებიან პოლიტიკურად მორჩილი და რომლებიც შეასრულებენ მართველი პოლიტიკური გუნდის ყველა დაკვეთას. ეს არის დღეს მათთვის პრობლემა და ამიტომ მიდიან ისინი ამ ნაბიჯზე, რომ დაარღვიონ კანონი.
ასია თუ ისე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ნორმალური და დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის დაჩქარებული პროცესი შეფერხდა და გაჭიანურდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტებაზე მუშაობას პარლამენტი უკვე მომავალი წლიდან გააგრძელებს. ძელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეკონომიკური მიმოხილვაა ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. 2013 წელი ყველა ეკონომიკური პრობლემების შესახებ ცხარე დისკუსიით დაამახსოვრდება თვლის სიუჟეტის ავტორი კახა მჭედლიძე. წლის პირველ ნახევარში მთავრობა ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებას არ აღიარებდა, ხოლო მეორე ნახევარში ირწმუნებოდა, რომ ვარდნა ეკონომიკის გაჯანსაღების დასაწყისზე მეტყველებსო. ამ მოსაზრების გასამყარებლად ეკონომიკის მინისტრმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ექსპორტის, ტურიზმის და სხვა სფეროების გაზრდილი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. გახამჭედლიძე, კი ამბობთ.
წლის მიწურულს მთავრობა აღიარებს, რომ 2013 წლის პირველი ნახევარი არასახარბიელო ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხასიათდებოდა და თავს იწონებს მასთან შედარებით მეორე ნახევარში გაუმჯობესებული მაჩვენებლებით. წლის მეორე ნახევარში ადგილობრივმა თუ უცხოურმა ბიზნესმა რეალურად დაინახა ახალი შესაძლებლობები, რასაც მათ ჩვენი მთავრობა სთავაზობსო. აღნიშნულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მოხსენებაში.
მესამე კვარტალში მაგალითად 24%-ით არის გაზრდილი წარმოთა ბრუნვა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის მესამე კვარტალში გაზრდილია პირველ და მეორე კვარტალთან შედარებით, ხოლო მნიშვნელოვნად 20%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2013 წლის 11 თვის მონაცემებით 4%-ით გადააჭარბა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 20%-ით და 2.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.
ექსპორტის ზრდის მიუხედავად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მთელი წლის მანძილზე ჩამორჩებოდა გასული წლის მაჩვენებლებს, ხოლო წლის ბოლოს 4%-იანი ზრდა აღინიშნა, რაც უფრო მეტად წინა წლის მიწურულს გამოწვეული ვარდნის დამსახურებად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანდიერს.
ეს ზრდა შედარებულია წინათლის უკვე შენელებულ ეკონომიკასთან. ანუ დღევანდელი ზრდა, რომელსაც საუბრობენ, ეს არ არის რეალური ზრდა, არამედ ეს არის შეფარდებითი ზრდა წინათლის ბოლო თვეებთან, რომლებიც იყო სრული ჩავარდნა. ამიტომ ამაში სატრაბახო ჩემი აზრით არაფერი. მოდით შევადაროთ, ეს ყველაფერი არა 2012 წლის ბოლოს, არამედ 2012 წლის დასაწყისს მაგალითად და მიხვდებით, რომ არ არის არაფერი მან სატრაბახო.
მიუხედავად იმ ვითარებისა, რაზეც გია ჯანდიერი საუბრობდა, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 2% ფარგლებში იქნება. არადა წლის დასაწყისში მთავრობა 6% ზრდას პროგნოზირებდა და ბიუჯეტის შევსებასაც ეჭქვეშ არაყენებდა. მაშინ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ირწმუნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა.
საქართველოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, მათ შორის სრულდება გადაჭარბებით არამარტო გეგმებთან მიმართებაში, არამედ შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ყველაფერი არის ძალიან კარგად, საქართველოს ეკონომიკაში არის აღმავლობა, მიმდინარეობს ცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ბიუჯეტი სრულდება გადაჭარბებით.
მაგრამ წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს სულ მცირე 600 მილიონი ლარი დააკლდება. თუმცა ფინანსთა მინისტრი აქაც ინარჩუნებს ოპტიმიზმს და აცხადებს, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს მაინც დააფინანსებს. ამ განცხადების საფუძველს კი ხაზინის ანგარიშზე აკუმულირებული თანხები იძლევა. მათი დაგროვება ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაშლის შედეგია, რამაც თავის მხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე. ასეთ დასკვნას აკეთებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
2013 წლის ჩავარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მკვეთრი კლება, რამაც შესაბამისად ვერ შემოიტანა გადასახადების სახით იმდენი, რამდენიც იყო ნავარაუდევი. და ამიტომ ბიზნესის გააქტიურება იყო აუცილებელი, რისი გარანტიით შესაძლოა სახელმწიფო ყოფილიყო პირველ რიგში.
ეკონომისტების ნაწილი ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურობას არ ემხრობა. მათი აზრით, მთავრობამ ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა შექმნას, რომ ინვესტორები თავად დაინტერესდნენ საქართველოში საქმიანობით. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირწმუნება, რომ 2013 წელს სწორედ ასეთი გარემო შექმნას ჩაეყარა საფუძველი. ამას ემატება ევროკავშირთან პარაფირებული ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მომავალში ქართული ბიზნესისთვის საბაჟო გადასახადების გარეშე ხელმისაწვდომს ხდის ევროპის დიდ ბაზარს.
ქართულ ბიზნესს ახლო მომავალში ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნება, შედეგად მიიღებთ ახალ წარმოებებს, მეტ დასაქმებულ მოქალაქეს, გაზრდილ ექსპორტს, ახალ ინვესტიციებს. ეს ყველაფერი კი ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური და შეუქცევადი ზრდის გარანტი იქნება.
ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით განხორციელდა ან განხორციელდება მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ახალი რეგულაციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთებია ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიებები, სამშენებლო ტექნიკური რეგლამენტაციები, სურსათის უნებლობის სტრუქტურა და კონკურენციის სააგენტო. ლაპარაკია სხვა ტიპის ცვლილებებზეც, რომლებიც ეკონომისტების აზრით ბიზნეს არასტაბილურობის განცდას უქმნის. და ასეც რომ არ იყოს, რეგულაციებით გადატვირთულ საქართველოს ეკონომიკას გაუჭირდება კონკურენციის გაწევა, ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ევროკავშირის ბაზარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოტივატორი. მაგალითად, ამავე გარემოში თუ ართულებული არის შრომის კანონმდებლობა, მაშინ რატო უნდა მოვინი მაინდამაინც საქართველოს გარდა არავის არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულება თუ ევროკავშირის ქვეყნები დაილია, სადაც შეიძლება იგივე ინვესტიციების გაკეთება.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ეკონომიკის ბევრი სხვა სპეციალისტი, არ იზიარებს მთავრობის მიერ ეკონომიკური მდგომარეობის ოპტიმისტურ შეფასებებს. მათი კრიტიკა, რომ უსაფუძვლო არ არის, ამის დასტურად წლის ბოლოს ლარის კურსის დაცემა გამოდგება. ბოლო ერთი თვის მანძილზე ეროვნული ვალუტა თითქმის 5% გაუფასურდა, რაც საგრძნობლად არყევს ნდობას და აღრმავებს ინფლაციურ მოლოდინებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბათუმიდან რეპორტაჟით განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას, რადიო თავისუფლების პროგრამას. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეგრეთ წოდებული ბორდის წევრების 6 კანდიდატიდან დეპუტატებმა 3 მხარი არ დაუჭირეს. კანონმდებლებმა ხმა არ მისცეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატ გენო გელაძეს, სახალხო დამცველის რჩეულ ლელა გაფრინდაშვილსა და უმცირესობის კანდიდატ ნინია კაკაბაძესაც. ვაკანტურ ადგილებზე საკონკურსო პროცედურა იანვრიდან დაიწყება. რას გვეტყვის ნატაი მედაიშვილი, მოუსმინეთ მას.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში პარლამენტმა მხოლოდ სამი კანდიდატი დაამტკიცა. მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში, რომელიც ახალი კანონის თანახმად 9 წევრის შემადგენლობით უნდა დაკომპლექტებულიყო, პარლამენტს მხარდასაჭერად მხოლოდ 6 კანდიდატი წარედგინა. თუმცა ამ 6-დან ხმების საჭირო რაოდენობა მხოლოდ 3-მა, სახალხო დამცველის მიერ წარდგენილმა მარინე მუსხელიშვილმა, საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ შერჩეულმა ქეთევან მცხილაძემ და უმრავლესობის მიერ შეთავაზებულმა ნათელა სახოკიამ მიიღეს. პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა და ჩააგდო ასევე სახალხო დამცველის მიერ დასახელებული ლელა გაფრინდაშვილის, უმრავლესობის გარეთ მყოფი დეპუტატების მიერ შერჩეული ნინია კაკაბაძისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი გენადი გელაძის კანდიდატურები. ეს უკანასკნელი, ანუ გენადი გელაძე, კომისიის მიერ შერჩეულ 27 კანდიდატთა შორის ერთ-ერთი იყო, რომელმაც შეფასებით 9 ქულა დაიმსახურა, ხოლო აჭარის უმაღლეს საბჭოში კენჭისხრის დროს 18 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. რატომ არ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი ერთადერთი კანდიდატი? პასუხი არ აქვს უმაღლესი საბჭოს ვიცე სპიკერს დავით ბაციკაძეს, თუმცა დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ ამ შეკითხვას პარლამენტარებს აუცილებლად დაუსვამს.
ვფიქრობ, რომ საქართველოს პარლამენტს პატივი უნდა ეცა უმაღლესი საბჭოსთვის და უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობით არჩეული კანდიდატი ჩემსაც უნდა დაემტკიცებინა. არაფერი არ ვიცი სამწუხაროდ. მე ვიყავი გუშინ პარლამენტში, რო წამოვედი, არც მიკითხე და არც მეგონა თუ ასე უცხოში ჯუდო ვადაში იყო, წამოვედი და უბრალოდ გზაში გავიგე, რომ პარლამენტს უნდა ჩაუგდია. ასე რომ ვერ მოახერხე უფროს კოლეგებთან საუბარი და გარკვევა თუ რა მოხდა. მაგრამ ცალკე ის, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი უმრავლესობით 19-19-მა გაცხადა დავჭირა მხარე დადგენა კანდიდატს ხასარჯუნჩეს, ეს ძალიან ცუდია.
დავით ბაციკაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ხელმეორედ კენჭისხრის შემთხვევაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობაზე უმაღლესი საბჭო ისევ გენადი გელაძის კანდიდატურას წარადგენს. იმ შემთხვევაში თუ კი ამ შეთავაზებას თავად კანდიდატი დათანხმდება.
ჩემი აზრით ფიქრობ, რომ მე ამათ ისევ გენოს დაუჭერ ხალხს და ფიქრობ, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს უმრავლესობა ისევ მოიქცევა და საქართველოს პარლამენტს მივაწვდით თქმას, რომ ვეთქვით, რომ ჩვენი მოწონებული კანდიდატი არის ამ შემთხვევაში ეს. ამას პატივი უნდა ეცა საქართველოს პარლამენტმა აუცილებლად.
თავად გენადი გელაძე მხოლოდ ერთ შემთხვევაში აპირებს დათანხმდეს ისევ კანდიდატობას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე. თუ კი აჭარის უმაღლესი საბჭო 27 კანდიდატიდან ამოარჩევს ერთ-ერთს.
პირველ რიგში დამოკიდებული იქნება უმაღლეს საბჭოზე. მე ვფიქრობ, რომ უმაღლესმა საბჭომ უნდა ამოარჩიოს დარჩენილი 24, ესე ვთქვათ, კანდიდატიდან ხელახლა. არ ვიქნები თანახმო, თუ კი ისინი, ესე ვთქვათ, მხოლოდ ჩემს კანდიდატურაზე იმსჯელებენ. უნდა მიეცეს ყველა წევრ საშუალება, რომ ხელახლა გააკეთოს არჩევანი, იმიტომ რომ ალბათ ერთ კანდიდატურას წარადგენდა ხელახლა ამოარჩიონ უმაღლეს საბჭოს წევრებმა. თუ კი ისინი გადაწყვეტენ, რომ უნდა ვიყო მე წინააღმდეგი, არ ვიქნები, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ისე, რომ მოდი პირდაპირ გენოს ვუყაროთ კენჭი, იმიტომ რომ არ იქნება სწორი ალბათ.
მაგრამ გენადი გელაძეს, რომელსაც არც კენჭისხრამდე და არც მას შემდეგ კონსულტაციები არ ჰქონდა პარლამენტის წევრებთან, ფიქრობს, რომ მის კანდიდატურას მხოლოდ ერთი ნიშნის გამო არ მისცეს ხმა.
ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებას მიზიარებს ამბობს, რომ ეს არის ალბათ იმის გამო, რომ მე არ ჩამთვალეს ეს პარტიულად, ანუ მათ წევრად, დობით აღჭურვილ პირად, რაც ერთმა მაგას ძალიან ახარებს. ხო, ეს შემთხვევა არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ეს ჩავეთვალე იქნებოდა სულ და ალბათ იმ წავს მეტყოდი უარს, რომ ვიღაცას რო ეთქვა, რომ მე იმის გამო მიჭერდნენ მხარს, რომ რაღაცა პარტიული ნიშა დაინახეთ ჩემში დავშოთ, რა. აწილა იქნება, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში. აქამდე ეს სახელდება ერთადერთი, რადგანაც სხვა არგუმენტი ან мотиваცია რატომ არა არ არსებობს, არავის არაფერი არ უთქვია საერთოდ. ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია და შეფასება არ ყოფილა არავის მხრიდან დავშოთ, რომ რატო ეოვნები უარს. მით უფრო რომ ერთის მხრივ ვიზახი, რომ მოგწონს ყველაფერი კონცეფცია, წასულ საქმიანობას და ასე შემდეგ.
პარლამენტარი ელისა ჩაფიძე აცხადებს, რომ მეურვეები, რომლებიც შეირჩნენ, არიან მაღალი კომპეტენციის მქონე პირები. მაგრამ რატომ არ დაუჭირეს მხარი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წარდგენილ კანდიდატურას, პარლამენტართა განმარტება ცნობილი არ არის.
ის მეურვეები, რომლებიც დღეს შეირჩნენ, არიან ძალიან მაღალი კომპეტენციის, მორალური ღირებულებების მქონე ადამიანები და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი მეურვეობის პერიოდში საზოგადოებრივი მაუწყებელი მიაღწევს მნიშვნელოვან წარმატებებს. მე მინდა ქალბატონ ქეთევან მცხელაძეს, მარინა მუსხელიშვილს, ქალბატონ ნათელა სახოკიას მიბულოცო ასეთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე პარლამენტის მხრიდან ჯობის გამოცხადება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატი გენადი გელაძე არის არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატია. ის ინსტიტუტის დამფუძნებელი. მან კომისიისაგან მიიღო სრული მხარდაჭერა 9 ხმა და აჭარის უმაღლესი საბჭოსგანაც მიიღო სრული მხარდაჭერა 17 მომხრე ერთმა თავი შეიკავა. იგი წლების განმავლობაში აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სტატუსის თემაზე მუშაობდა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გაცემას განვაგრძობთ კულტურული ცხოვრების მიმოხილვით. გასულ კვირას თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაგრძელდა ლექციების კურსი კინოსა და ვიზუალურ ხელოვნებაზე. ესა კინომცოდნე დავით გურგენიძის პროექტი, რომელშიც განსხვავებული პროფესიის ადამიანები მონაწილეობენ. დეკემბრის ლექცია კინემატოგრაფში ხმის შემოსვლის პირველ ეტაპს მიეძღვნა. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა სახელმწიფო კინოარქივის თანამშრომელს ნინო ძანძავას, რომელმაც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კინემატოგრაფში ხმის შემოსვლის პირველ ეტაპზე და მუნჯი კინოს პოპულარობაზე ისაუბრა.
ამბობენ, რომ მუნჯი კინოს მიმართ ინტერესი გაიზარდა მსოფლიოში და შეგვიძლია თქვათ, რომ ამ თქვენი პროექტის და შენი ლექციის წარმატება ამას ამტკიცებს. უბრალოდ გაიზარდა ინტერესი მუნჯი კინოსა და ხმოვანი კინოს ამ გარდამავალი ეტაპის მიმართ, რომელიც, როგორც ვიცი, იყო წარმოდგენილი ამ ლექციაზე, ხო?
კი, ამ ეტაპის მიმართაც გაიზარდა და ზოგადად მუნჯი კინოს მიმართაც გაიზარდა და რასაც თავისი მიზეზი აქვს, ლოგიკური
ძალიან.
იქიდან გამომდინარე, რომ კინოს არქივებმა, მუზეუმებმა, იმ დაწესებულებებმა, რომლებიც ფილმებს აგროვებენ, ასე ვთქვათ, შემგროვებელმა დაწესებულებებმა დაიწყეს რესტავრაცია ამ თავისი ძველი ფილმების და თან რესტავრაცია სრულად ახალი მიდგომებით, ანუ უფრო მეცნიერულად დასაბუთებული და ასე შემდეგ, ანუ არაკომერციული რესტავრაცია, რასაც ვთქვათ, სტუდიები აკეთებენ და შესაბამისად უკვე დაგროვდა ძალიან ბევრი მაყურებლისთვის ხელმისაწვდომ ფორმატში დაგროვდა ეს ფილმები და უფრო ვთქვათ, ფესტივალებს ატარებენ სპეციალურად, რომლებიც მუნჯ ფილმებს ეძღვნება და ეს პოპულარიზაცია მოხდა. და
ძირითადად მაინც ხსნი უფრო ტექნიკური მიღწევით, ხო?
ტექნიკური მიღწევი და თან დაინტერესებაც გაიზარდა კინოს წარსულის კვლევა. უფრო მეტი რაოდენობით ჩვენთან საქართველოში ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ძალიან პოპულარულია ეს საკითხი, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ალბათ ხელი უნდა შევუწყოთ იმას, რომ მაყურებლებმა ნახონ ეს მუნჯი ფილმები, რაც ხშირი შემთხვევაში ძალიან რთული გასაკეთებელია.
ნინო, ხშირად ამბობენ, რომ მუნჯი კინოს ეპოქის მიმართ ინტერეს ამტკიცებს თუნდაც ფილმი არტისტის მოულოდნელი წარმატება და ლაპარაკობენ იმაზეც, რომ დღეს ნელ-ნელა იქნება ეს ტენდენცია კინოში, რომ აი ესეთი რეტრო ფილმები, მუნჯი ეპოქის ფილმები, მათი სტილიზაცია, ნაკლები დიალოგი და რომ უბრალოდ მაყურებელი დაიღალა გადაჭარბებული დიალოგებით ეკრანზე. ეთანხმები ამ მოსაზრებას და ამიტომ არის ეს ინტერესი?
ნაწილობრივ ეთანხმები იმას, რომ არტისტმა მართლაც დიდი წარმატება მოიპოვა და ანუ ეს ისეთ მასებზეა საუბარი, უკვე მილიონობით მაყურებელზე და არა იმაზე, რასაც მე ვამბობდი მანამდე, რაც მაინც ვიწროწრია კი მკვლევარების, პროფესიონალების და ამ საკითხით დაინტერესებული. და არტისტის შემთხვევაში ეს მოედო, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ფართე აუდიტორიას და ხალხმა გაიხსენა, რომ მუნჯი კინო არსებობს. თუმცა მე პირადად მე ჩემს აზრს თუ ვიტყვი, მე მომწონს არტისტი და არც მსგავსი მცდელობები აი ამ სტილიზაციის. იმიტომ ეს რაღაცნაირად ისტორიის ფალსიფიკაცია, რასაც შეიძლება ამ ნათქვამს მე თვითონ მოვედავო, რომ ისტორიის ფალსიფიკაცია რას ნიშნავს, მაგრამ მაინც
ზედაპირული.
ეს არის ძალიან ზედაპირული. კი, და ამიტომ შეიძლება სწორედ იმიტომაც არის პოპულარული, რომ ზედაპირული არის. შეიძლება ესეც იყოს მიზეზი. მაგრამ არა მგონია, რომ არტისტმა რაღაცა ტრენდი დაამკვიდროს.
კი, მაგრამ რაც შეეხება მუნჯი კინოთი დაინტერესებულ პუბლიკას, ამ პუბლიკის შესახებ საუბრობდი შენ და პროფესიონალებსაც დიდ კინოფესტივალებზე უკვე ტრადიცია დამკვიდრდა, რომ მუნჯ ფილმს უჩვენებენ აღდგენილ ვერსიას მუნჯი კინოს კლასიკისა ორკესტრით. ახლა დოქტორ კალიგარის კაბინეტი იქნება ბერლინის ფესტივალზე თებერვალში ნაჩვენები და ითხრება, რომ ეს ბერლინალეს მთავარი ღონისძიება იქნება. ამ ტრადიციაზე რა სიტყვა და საქართველოში თუ როგორ ვითარდება, ასე ვთქვათ, ეს სიახლე?
Berlin ales sartot ki be didi khania uqe aqse sektsia sadats multfilmer sachvembe da me maints mgonia rom anu ikidan gamdinero rom munji filmebi gazeb sashvelobas rom istoria gaixseno da istoria sakhlebulat shekhedo sheleba soret amitomats aris populyaruli rom adamianebi uket ukan iqurebian tsarsulshi da chventan rats shekheba me vtsilob rom tbilisi sartoshershe kinofestivalze davamkvidrot es და ამართლებს კიდევაც, იმიტომ რომ ყოველ წელს ამას ყავს თავისი მაყურებელი და დარბაზი მისთვის ყოველთვის სავსეა ხოლმე. ანუ ინტერესი ნამდვილად არსებობს. თბილისის კინოფესტივალზეც გვაქვს ჩვენ ესეთი სექცია, სახე არ ქონია მანამდე, მაგრამ მომავალი წელს აუცილებლად ექნება. სადაც არა მხოლოდ მულტფილმებს ვაჩვენებთ, არამედ ასე ვთქვათ ძველ კარგ კინოს. და არის ეს ინტერესი, რომელსაც სჭირდება გაღვივება. და ამისთვის მე ვცდილობ რა, ვთქვათ ეს ლექცია, რომელიც დათო გურგენიძის პროექტის ფარგლებში წავიკითხე, თქვა თბილისის კინოფესტივალი, მე კიდევ რასაც ვაკეთებ კინოარქივში, საქართველოს ეროვნულ არქივში, ეს ყველაფერი ამას ემსახურება, რომ ინტერესმა გაიღვიძოს კინოს წარსულის მიმართ.
ლექციაზე კითხვებიც თუ იყო, თუ დაინტერესდა?
ცოტა კითხვა იყო ლექციაზე, რაც ასევე ალბათ ბუნებრივია. კიდევ ვაპირებთ, რომ ეს პირველი ლექცია იყო ხმაზე და მომავალ შეიძლება ქონდეს ფერზე. კიდევ ლექცია, იმიტომ რომ ესეც სტერეოტიპი არსებობს ისევე როგორც ხმოვანი კინოს შემთხვევაში, რომ ძალიან გვიან შემოვიდა. თქვა 40-იან წლებში, 30-იან წლებში, შინამდვილეში ხმოვანი ექსპერიმენტები კინოში გაცილებით ადრე დაიწყო და ფერიც კინოში გაცილებით ადრე შემოვიდა, ვიდრე ეს ჩვენ გონია.
შენ როგორც არქივის თანამშრომელი და არქივისტი, შეგიძლია რომ დაპირდე მაყურებელს, რომ არის ფილმები, რომელიც არ უნახავს მუნჯი კინოს ეპოქის
და
ქართული.
ქართული ფილმები თუ ამრავია, იმიტომ რომ და სხვა შეერთ ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ, ვერ შოულობენ ამ ფილმებს და ბუნებრივია, სად უნდა მოიპოვე ეს ფილმები, არც DVD-ზე არსებობს, არც თქვა კინოფირები გვაქვს მხატვრულ ფილმებს, რაც შეეხება ჩვენთან არქივში, ყველაფერი რუსეთშია. და ანუ ესე თქვა სიცარიელე ამხრივ გვაქვს და ინტერესი არის.
და ამავე დროს არიან ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება დაესწრონ ამ ღონისძიებებს და მართლა უნდათ ამ ფილმების ნახვა. ამ ადამიანებს თუ პირდებით რამეს?
ჩვენ პირდებით იქიდან გამომდინარე, რასაც ვაქმიანობთ, თქვათ წელს გავაკეთეთ რამდენიმე ქართული ფილმის რესტავრაცია, მათ შორის ერთ-ერთი იყო კოტე მექაბერიძის, ოღონდ ეს დოკუმენტური ფილმებია, სულ 4 მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ მომავალ წელს როგორმე DVD-ებზე გამოვცეთ. და ანუ ეს, თქვათ, DVD გამომცემლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფილმები ადამიანებამდე მივიდნენ. და ერთ-ერთი რაც შემიძლია დავპირდე, თქვათ, ამ 4 ფილმის შემთხვევაში და სხვა ქართული ფილმები, ალბათ ეტაპობრივად უნდა მოხდეს ამის DVD-ზე გამოცემაც, რომ დიდმა აუდიტორიამ მიიღოს.
განვიხილოთ, პროგრამას უკვე სპორტული ცხოვრების მიმოხილვით 2013 წელს გადაავლებს თვალს მოკლედ ჩვენი სპორტული მიმოხილველი დავით ქლიბაძე, თავის რესპონდენტ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამაზ თევზაძესთან ერთად.
წლის ბოლოს ტრადიციულად შეჯამდა განვლილი სპორტული სეზონის შედეგები ოლიმპიურ და არაოლიმპიურ სახეობებში გამართულ სხვადასხვა ასაკისა და რანგის საერთაშორისო ასპარეზობებზე მიღწეული წარმატებებიდან ყველაზე აღსანიშნავია ძიუდოისტთა ნაკრების გამარჯვება პარიზში. მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე წლის საუკეთესო სპორტსმენად კი მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი ძიუდოისტი ავთანდილ ჭერიკიშვილი გამოცხადდა. მე შევხვდი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილეს თამაზ თევზაძეს.
ეს იყო ოლიმპიადის შემდგომი პირველი წელი. 4-წლიან ციკლში ხდება რაღაც გარკვეული მიზნობრივი პროგრამების გადახალისება. შესაბამისად, ის შედეგები, რომელიც ჩვენ გვქონდა, მაინც დადებითია. ჩვენ ახლა ციფრებს თუ არ გამოვეკიდებით, კლანებაში შეიძლება ითქვას, რომ შედეგები არის და დამაიმედებელია, კიდევ ერთხელ ხაზგასმულს, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ აქ უკვე ოლიმპიადის შემდგომი პირველი წელი. აი 2014-2015 უკვე ის წლები იქნება, რომელიც საფუძველს ჩაუყრის ოლიმპიური ციკლის ბოლოს ოლიმპიადაზე რიო-დე-ჟანეიროში წარმატებით გამოსვლისთვის ჩვენი სპორტსმენების.
ოლიმპიური თამაშებისათვის მზადების პერიოდში ბუნებრივია აქცენტი გაკეთდება ჩვენი სპორტის ტრადიციულ სახეობებს.
ეს იგივე ძიუდო, ჯიდაობა, ძალოსნობა და სროლა, ვქოთ, იმიტომ რომ კალოტონინო კლავი მიიღებს მონაწილეობის არ მომქმედი სპორტსმენი, გვემედება მისი ლიცენზიის, როგორც სპორტის ის ერთ-ერთი პირველი ალბათ ლიცენზიანტი ხდება და შემდგომ მისი პოტენციალიდან გამომდინარე ასევე ველით ყოველთვის საპრიზო ადგილებს. Ну ის გეოგრაფია, ასე ვთქვათ, სპორტის სახეობებს, რომელიც წინა წლებში იყო, იმედოვნებ რომ არ შემცირდება, თუ არა გაიზარდება, იმედოვნებ აქ ფარიკაობის, იმიტომ რომ ძალიან კარგი პერსპექტიული ახალგაზრდა წამოვიდნენ თურქ ევროპის ჩემპიონობა, უკვე ბევრ ამის ნიშნა. ისე რომ ამ კუთხით ჩვენ მუშაობთ, რა შეიძლება გაფართოვდეს არეალი ჩვენი სპორტსმენების, სპორტის სახეობების მიხედვით მონაწილეობა და მონაწილეობის გარდა ასევე რომ წარმოუდგენელი იყოს მათი გამოსვლა რიო დე ჟანეიროში.
ეს რაც შეეხებოდა უახლოეს 60-ს, რასაგვირველია არსებობს სპორტის განვითარების სტრატეგიული გეგმა.
მასობრივად ამ სპორტული სკოლები და სპორტული კლუბები, მაგრამ ამათი ფუნქციონირებისათვის, კონკურენტებთან გამიმშვენისათვის ეს არის ინფრასტრუქტურა და სპორტის სპეციალისტები. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენთვის ეს ორი ინფრასტრუქტურა და სპორტის სპეციალისტები ორივე ერთდროულად პრიორიტეტია. მე გეტყვით, რომ ჩვენ გაქვთ ძალიან ცუდი მემკვიდრეობა გამომდინარე ინფრასტრუქტურიდან და ის, რომ 2007 წელს გაუქმდა სპორტის აკადემია ესე დანაშაული ქვეყნის წინაშე. სამართლებრივ შეუქმნით ინფრასტრუქტურის სამინისტროში და აღწერთ თელ ქვეყანაში თბილისის გარდაც ხოლმე 257 სპორტული ბაზა. მოედანი, დარბაზი და ასე შემდეგ. რო შევადაროთ, მოსახლეობით ცოტა მეტი, მაგრამ ტერიტორიულად ჩვენზე ნაკლები უნგრეთს, სადაც არის 9000 სპორტული ობიექტი. შესაბამისად ჩვენი აქცენტი არის აი ამ მემკვიდრეობის აღმოფხვრისათვის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად აქცენტი აღებული სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნისათვის, რომელიც ძალიან გრძელვადიანი პროგრამაა. ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით თელ ჩვენ სპორტულ სამყაროს და არამარტო სპორტულ ჩვენ ქვეყანას უუწო დამდეგი შობა ახალი წელი უბრალოდ სკოლისა ჯანმრთელობა მინდა ყველას უსურვო და წარმატებები ქვეყნის განვითარებისათვის და მის შემადგენელი ნაწილი იქნება სპორტის განვითარებაც.
სიამოვნებით უერთებით თამაზ თევზაძის საახალწლო სურვილებს და იმედი მაქვს, რომ სპორტს არასოდეს მოაკვდება თქვენი ყურადღება და სიყვარული.
ეს იყო სპორტული მიმოხილვა, რომელშიც დავით ხლიბაძემ გასულ წელს გადაავლო თვალი სპორტულ წარმატებებზე და წარუმატებლობებზე და იმედებზე ისაუბრა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამაზ თევზაძესთან ერთად. რადგან თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. კავკასიური გზაჯვარედინით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ეს არის ჩვენი რუსულენოვანი რუბრიკა, რომელშიც ამჯერად 2013 წლის პოლიტიკურ შედეგებზე გიამბობთ კავკასიის ქვეყნებში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. გადაცემას დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси политолог Торнике Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», это последний «Кавказский перекресток» в этом году, это политические итоги 2013 года для стран Южного Кавказа. Мы будем обсуждать самые важные внутри- и внешнеполитические события в Грузии, Армении и Азербайджане. Ну, вот, собственно, такая небольшая преамбула, я предлагаю начать с внутренней политики. И, Александр, наверное, давайте начнем с Армении. Какое самое важное внутриполитическое событие или, может быть, ряд внутриполитических событий 2013 года вы хотели бы выделить особенно?
Спасибо, вы так хорошо задаете вопрос, что отвечать очень приятно, потому что именно что ряд. В Армении был ряд выборов, который начался еще в прошлом году с выборов парламентских, но потом были выборы местные, уже в этом году были выборы президентские и выборы ереванского парламента и, соответственно, мэра города Еревана. Я упоминаю Ереван, потому что выборы ереванские – это де юре, это выборы местные, а де факто это выборы общенациональные. Ереван – это треть страны примерно, Армения – это Сингапур такой. И в результате этого ряда выборов республиканцы, правящая партия, фактически взяли все площадки. Они взяли большинство парламента, представитель республиканцев является президентом, подтвердил, так сказать, на второй срок. Был избран и мэр города Еревана, и большинство в парламенте столицы тоже республиканцы составляют. Это первое и самое важное событие, как мне кажется, во внутренней политике в этом году. Второе, следующее из него, то есть являющееся следствием, а может и причиной, тут такой вот замкнутый круг, это я бы с некоторой долей, ну, может, преувеличения назвал бы это второй ряд, это, ну, смертью оппозиции. Она, может быть, не умерла, она, может быть, еще в каком-то состоянии существует, представители оппозиции есть в парламенте, они иногда даже достаточно активны в различного рода политических скандалах, но реального участия в политике, реального влияния на политику они оказывать оппозиционеры не могут, именно в силу того, что республиканцы завладели всеми политическими площадками. Вот такая, скажем прямо, не страшно веселая картина последнего года во внутренней политике в Армении.
Александр, а насколько естественна эта болезнь или смерть оппозиции, о которой вы говорили? Или это все-таки какие-то... Здесь есть состав преступления?
Нет, ну я не сказал убийство, я сказал смерть. Смерть, может быть, слишком большое, слишком острое, скажем так, слово. Но, в общем, ослабление оппозиции, ее маргинализация, ее вытеснение на обочину политической жизни – это тренд, это не что-то случайное, что произошло в этом году. Начиная с 2008 года, после предыдущих выборов и событий, которые за ними следовали, постепенно оппозиция слабела, все меньше имела возможность оказывать влияние на политику, а на этих выборах это просто было подтверждено, это стало выпуклым и понятным. Именно поэтому, кстати, в Армении в этом году, ну, может, потом поговорим, много было всяких скандалов и бурь в стакане воды, именно потому что реально политика вся в руках республиканцев, и, в общем, это был более или менее, ну, если не естественный, то такой предвидимый процесс.
Ну,
это,
я имел в виду скорее...
Это не вдруг произошло.
Да, я имел в виду скорее, насколько мы можем доверять этим выборам, насколько они были честные, и насколько честные методы использует власть, когда она борется с оппозицией.
Мы никаким выборам не можем доверять абсолютно, и Армения, она, конечно, не Туркмения, или там, я не знаю, не Узбекистан, но и не Голландия, естественно. Но выборы такие, какие есть, и в рамках этих выборов происходит борьба, и в рамках этих выборов выставляются разные партии, и раньше было не так, раньше существенным образом партии чего-то набирали, да, ну вот лидер, предположим, партии «Наследие» Рафио Ванесян на президентских выборах в феврале этого года, 18 февраля, набрал 37% голосов. То есть он, ну, практически весь протест республиканский собрал. По Еревану набрал 43%. В мае, 6 мая, то есть спустя 2 месяца с небольшим, он набрал 8%. В 5 раз меньше. Но предположить, что резко усилилась именно на выборах в Ереване схема давления, мне сложно. Посему, ну, нету времени для того, чтобы давать весь политический расклад. Но это, конечно, проявление слабости, отсутствие серьезных политических структур, отсутствие сильных партийных структур, отсутствие медийных ресурсов, иногда интеллектуальных ресурсов и так далее. Это, к сожалению, не случайность.
Понятно. Спасибо, Александр. Теперь давайте переместимся в Баку. Натик Джафарли, ну, вам, собственно, тот же вопрос. Внутренняя политика в Азербайджане.
2013 год начался в Азербайджане, ну и запомнился молодежными протестами в январе. Молодежь с помощью социальных сетей начали собираться и несколько раз провели акции протеста в центре Баку, которого никогда не было, за последние годы, во всяком случае, не было таких протестов в центре несанкционированных. После этого власти наверняка поняли, что акцент борьбы надо сместить именно на молодежь, на новые политические силы, потому что со старыми как-то уже привыкли работать, как-то они уже свои, как говорится. Поэтому начались широкомасштабные аресты среди новых лидеров, если можно так сказать. А 4 февраля был арестован лидер политического движения «Реал» Ильгар Мамедов, который заранее объявлял о том, что будет участвовать на выборах 13-м в этом году, в октябре, которые прошли. После этого был арестован один из ведущих журналистов страны, Тофик Ягублу, практически в один и тот же день. Потом арестовали активистов молодежного движения «НИДА», 7 человек. Практически в течение 2 недель все это произошло. В мае месяце, перед выборами, уже предвыборная как бы суета, когда началась, аресты прекратились. То есть это превентивные действия оказали свои, подействовали на общее настроение молодежи, потому что протесты пошли на нет. Такие превентивные действия временно помогли правительству, властям. В мае месяце был учрежден Национальный совет оппозиционных сил, которые решили бороться на президентских выборах. Но из-за того, что там собрались те же люди, которые за последние 20 лет были в оппозиции, те же лица, те же люди, те же противоречия между ними, единственный такой момент был, интрига была в том, что председателем Национального совета был избран Рустам Ибрагимбеков, известный кинорежиссер, драматург. Это как бы добавил интерес к выборам. Но потом выяснилось, то есть заранее тоже было известно, но представители Национального совета утверждали, что эти проблемы решимы. У него оказалось двойное гражданство, он был гражданином еще и России, у него были обязательства перед другими государствами, и налоговые, и имущественные. И практически за несколько месяцев до выборов решить эту проблему было очень сложно, так и предполагали многие независимые эксперты. И был внезапный визит.
Да.
Интрига выборов была в том, что именно Рустам Ибрагимбеков должен был бы быть единым кандидатом от оппозиции. Но это не произошло.
Да, 16
августа приехал в Азербайджан с визитом Путин Владимир Владимирович. И после этого какие-то противоречия, которые, как утверждали некоторые эксперты, были между Азербайджаном и Россией, какие-то компромиссные решения были приняты, и всем стало ясно, что Путин не даст разрешения Рустаму Ибрагимбекову выйти из гражданства России. И практически на этом интрига умерла, и 9 октября в Азербайджане прошли такие же выборы, как были всегда, то есть подтасовки, а особенного население к этим выборам не проявило никакого интереса, можно сказать. По оценкам независимых экспертов, на выборах реально участвовало 18-20% населения. Официально было объявлено 72%, конечно же, но очень многие просто проигнорировали эти выборы. Но эти выборы были непростыми даже для властей, несмотря на то, что интрига умерла, потому что был третий срок Ильхама Алиева, это неоднозначно воспринималось как внутри страны, как и за рубежом, и насчет третьего срока было очень много публикаций. Выборы прошли, как и ожидалось, 85% почти написали правящей партии, лидеру правящей партии, нынешнему президенту, и он в очередной раз, уже третий раз стал президентом. И после этого многие ожидали, что после выборов политзаключенными проблемы будут решены. Как бы основное событие, основная интрига года прошла, должно все нормализоваться, успокоить процесс. Но, к сожалению, так не произошло. Вот недавно, буквально неделю назад, был арестован председатель независимой наблюдательного НГО Анар Мамедли, который вел наблюдение на выборах и представил подробный отчет в связи с выборами. Его обвинили в неуплате налогов, хотя в Азербайджане можно днем с огнем разыскать и найти такого человека, который вообще не нарушает налоговое законодательство. Его арестовали по этим обвинениям, и это показывает то, что пока пока что власти не хотят прекратить тот опыт, который с помощью арестов напугать гражданского общества.
Им спасибо большое. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси, Торнике Шарашинидзе.
Да, слушаю.
Мы подводим итоги сначала внутриполитические. Собственно, я хотел вас спросить о том, как прошел год этот для Грузии. Я знаю, что он был достаточно трудно, и было очень-очень много событий. Я вас попросил бы выделить, ну, какие-то самые важные, существенные события, которые вот повлияли на судьбу, дальнейшую развитие ситуации на Грузию в целом.
Ну, у нас прошли выборы, как вы знаете, президентские выборы. Они прошли очень, так сказать, цивилизованной, нормальной обстановке. Но еще остается, так сказать, увидеть, это чем было вызвано. Вызвано было тем, что Грузия как демократия созрела, или просто тем, что эти выборы не очень многое решали, потому что, как вы знаете, новый президент, согласно новой конституции Грузии, лишен тех полномочий, которые были у Саакашвили, так что эта фигура не очень сильная. И сейчас страной правит премьер-министр Яков Яралибашвили, ставленник Бдина Иванишвили. Очень важное событие было, кроме этого, уход Иванишвили из политики. Очень важно, потому что не очень многие верили, даже многие из близкого окружения Иванишвили, что он вот так просто он уйдет из политики, оставит пост премьер-министра. Но он ушел, он объяснил свое решение тем, что он не хочет быть мессией для Грузии. Он сказал, что с Грузией нужно избавиться от синдрома мессии, потому что в свое время все приходили в качестве мессии, и Гамсахурди, и Шеварнадзе, и Саакашвили, и Иванишвили тоже. Он сказал, что я хочу быть, так сказать, последней мессией, которая по своей доброй воле уходит с политической сцены. Он так и сделал. Я думаю, что это внесет свой вклад в развитие демократии в Грузии, развитие политической культуры грузинского общества. Но в то же самое время, после ухода Иванишвили, наблюдается плохая тенденция, в частности то, что вот явно стало меньше координации среди правящей коалиции. Это выражается во многим, так сказать, параметрам. Например, сейчас у нас такой скандал по поводу фигуры нового генерального прокурора. И выясняется, что у него не совсем все в порядке, так сказать, с биографией. И вот это маленькая деталь, но вот интересно, когда вот назрел скандал по поводу прокурора, у очень многих среди правящей коалиции были свои собственные версии. То есть у правящей коалиции не было своей единой позиции не было. И сказывается, так сказать, отсутствие уже Иванишвили. Вот как продолжится, так сказать, вот судьба коалиции без Иванишвили, я думаю, что это не совсем простой вопрос, потому что новый премьер-министр Гарибашвили, он талантливый, но слишком молодой, скорее всего, он может, так сказать, многому еще научиться, но вот перед ним очень трудные задачи стоят. В первую очередь, это грузинская экономика, которая росла в этом году, но росла слишком маленькими темпами, так сказать. В бюджете Грузии появился дефицит, из-за чего сейчас очень много критикуют правительство, особенно бывшая правящая партия, сейчас главная оппозиционная партия, Национальное движение. И вот следующий год, скорее всего, будет еще более трудным для Грузии, в том смысле, что вот там все спокойнее, скорее всего, будет с политикой, потому что выбор есть, но это выборы местного самоуправления. Но вот с экономикой есть вопросы, на которые еще не ответила правящая коалиция. И что еще важно, в Грузии в этом году был режим, так сказать, как называли, в Грузии действовал режим кохабитации, как его называли, то есть с одной стороны правящая коалиция, которая победила на парламентских выборах прошлого года, и с другой стороны президент Саакашвили, оба, так сказать, были во власти, и Грузии пришлось научиться вот такой, так сказать, не совсем простому для Грузии, но для новых демократий модели, когда с одной стороны президент представляет одну партию, а кабинет министров представляет другую партию. Это было, конечно, непросто.
Да, я и как до раз сих хотел пор, сказать, продолжается... как бы вы оценили да. этот процесс. Успехи в кооперации.
Сложно было, очень сложно. Было очень сложно, потому что все время правящая коалиция обвиняла Саакашвили, что вот Саакашвили пытается саботировать там работу правительства. Очень много сваливали на Саакашвили. Иногда это было явно несправедливо. Ну вот Саакашвили сейчас ушел, сейчас некого, так сказать, обвинять в неудачах правительства.
Спасибо, Торнике. Давайте тогда сейчас перейдем ко второму кругу вопросов. Поговорим о внешней политике. Вернемся сейчас в Ереван. Александр Искандер Чандарян. Александр, можно ли... Ну, я не буду лишать вас права назвать самое важное событие внешнеполитическое, но я предположу, что все-таки это будет решение Армении по вопросу евроинтеграции. Ну, собственно, вам слово, Александр.
Вы знаете, ну, в данном случае вот, я бы с вами, пожалуй, не согласился, хотя сделал бы это с некоторой долей лукавства. Мне кажется, что самым важным внешнеполитическим событием, которое может повлиять на Армению и вообще на весь регион, в прошлом году явился... некоторые попытки нормализации взаимоотношений Ирана с Америкой или Ирана с Западом. Вот если это произойдет, там должны полгода произойти, если Иран будет соблюдать договоренности и западные страны тоже, то там наступят некоторые изменения, которые могут изменить, на самом деле, весь регион вокруг. Также чрезвычайно важно для прошлого года было для Армении то, что происходит в Сирии и вокруг нее. Это опосредованным образом, попросту говоря, прямым образом отражалось на Турции. А Турция – страна, которая важна для Армении. И изменения в Грузии, кстати, были в области ее внешней политики при новом правительстве. Они для Армении были важны. Ну и, конечно, то, что вы сказали тоже. То есть вот конфигурация борьбы вокруг восточного партнерства, назовем это так, то есть конкуренция двух проектов. Проекта ассоциативного соглашения и проекта российского, условно его можно назвать проектом таможенного союза, хотя там есть проблемы на самом деле. Это тоже важно и интересно было наблюдать, и есть наблюдать сейчас тоже, и это событие, точнее, тоже серия событий, да, сначала 3 сентября, когда президент Армении вместе с президентом России заявили о том, что Армения собирается присоединяться к таможенному союзу. Затем был... Ну, после этого стало понятно, что Армения, равно как и чуть позже Украина, не смогут присоединяться к DCFTA по соглашению в Вильнюсу. И после этого был визит Путина в очень интересном формате. Путин посетил Гюмри, то есть тот город в Армении, в котором находится российская военная база. Напомню, наш, собственно, азербайджанский собеседник говорил, что до этого он был в Баку, и тот его визит, туда он приехал вместе с каким-то военным кораблем, который приплыл, и там было объявлено о вооружении, которое было поставлено Азербайджану России. То есть оба этих визита имели отношение к безопасности, вот к этому зонтику безопасности. Да, и это, в общем, в русле или в рамках вот этой вот конкуренции проектов, это событие тоже было важным. Вот примерно так я бы сказал. То есть очень интересная ситуация. Происходят некоторые события вокруг, в Иране, в Турции, в России, в Украине, в Европе, которые инициатором которых Армения, мягко говоря, не вполне является, но которые на Армению и на соседние страны могут серьезно отразиться. Вот такой был в этом смысле интересный.
Что ж, спасибо, Александр. Я передаю микрофон нашему бакинскому эксперту Натик Джафарли. Вопрос тот же, внешняя политика Азербайджана. Каковы итоги года?
Я согласен с коллегой из Еревана Александром Скендаряном в том плане, что события, которые происходили вокруг наших стран, вокруг Азербайджана, по соседству, каким-то образом влияют на нашу страну и будут продолжать влиять. Но в отличие от наших соседей, допустим, Грузия уже давно заявила о своем намерении идти по европейскому пути, стать членом НАТО и ЕС, и подписала соглашение в Вильнюсе. Армения тоже определилась насчет таможенного союза, по крайней мере, пока определилась. С Азербайджаном неясность остается до сих пор. Правительственные чиновники, не президент страны, однозначно никогда не выступают по этим вопросам. Иногда критикуют и Запад, иногда критикуют Россию, особенно после тех событий, которые на Бирюлёве произошли в Москве, когда известные события, не буду детально на этом останавливаться. То есть пока до сих пор никакой ясности по курсу, по направлению Азербайджана нет. Какой курс выбрало руководство Азербайджана. Если учитывать то, что в Азербайджане и парламент тоже в руках правящей партии и практически под исполнительной властью находится, это решение принимает очень узкий круг людей, в основном президент страны, но до сих пор никакого четкого заявления по этому поводу не было. И поэтому основное событие, которое произошло, скорее всего, можно назвать то, что 16 декабря был подписан «Шахтанис-2». Это большое газовое соглашение, которое было подписано в Баку, где присутствовал министр иностранных дел Великобритании господин Хейк. И оценивается так это новое соглашение $24 миллиарда. То есть это очередная порция инвестиций, это очередная, больше рабочие места появятся в будущем. Но с газом есть свои проблемы, но это не тема нынешней передачи. Но, по крайней мере, власти тоже, когда оценивают итоги года, очень четко и очень часто говорят об этом событии. И с этим можно согласиться, потому что основное событие произошло именно в экономике. Опять газовое соглашение. В политическом смысле, как я уже сказал, неопределенность продолжается, но все понимают, что так долго быть не может. Придет время, надо будет четко определить свои позиции, и это время не за горами. В ближайшие месяцы, может быть, в следующем году уже такие заявления можно ожидать от руководства страны.
Но не можем ли мы рассматривать именно Шах-Денис-2 как некий геополитический выбор Азербайджана?
Это, скорее всего, экономическое событие. Я не думаю, что это геополитический выбор, потому что это элементарно выгодно, экономически выгодно продавать газ в Европу. А куда еще продавать? Азербайджан собирается продавать газ? У России своего газа полно, они сейчас проблемы, куда продать. С Ираном неясно, у Иран большие запасы. То есть единственный путь Азербайджан – это Европу. Даже в Азербайджане завтра поменяется власть, да, в любом случае газ будем продавать в Европу.
Да. Что ж, вопрос в Тбилиси. Собственно, Торнике, продолжите, пожалуйста, тему. Расскажите о внешнеполитических итогах Грузии. Понятно, что Грузия в этом году сделала важный шаг. Она парафировала соглашение с Евросоюзом. Есть ли у вас какие-то сомнения в том, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в будущем году?
Нет, у меня нет, так сказать, повода, чтобы сомневаться в этом, но это будет, конечно, не совсем просто, потому что мы видим, что случится с Украиной или с Арменией. Я думаю, что нам предстоит довольно трудный путь, но, скорее всего, я думаю, что в Москве, так сказать, берегового влияния на Грузию не осталось, потому что она уже, так сказать, признала Абхазию, Южную Осетию независимыми странами, там, разместила там свои военные базы, а на свое время Россия уже вводила торговый эмбарго против Грузии, так что я думаю, что она исчерпала, так сказать, все свои рычаги влияния на Грузию. Ну, можно еще кое-что придумать, например, передвигать оккупационную линию вглубь территории Грузии, как она, Россия уже проделывала за этот год, воздвигать колючие проволоки на оккупационной линии. Эти события, кстати, отрезвили грузинское общество, которое, среди части общества были иллюзии, что вот после выборов прошлого года все с Россией наладится. Удалось наладить кое-как отношения, так сказать, снизить напряжение в двусторонних отношениях. Россия открыла, так сказать, свой рынок для грузинской продукции, для вина и боржоми и других продукций. Но в то же самое время я не думаю, что следует ожидать больших, так сказать, прорывов в двусторонних отношениях, потому что как только диалог коснется Абхазии и Южной Осетии, там все. Понятно, что на этом все и закрывается. В то же самое время очень интересно, конечно, Шах-Денис, потому что это для нас, для Грузии, скорее всего, это геополитика, а не экономика, скорее всего.
Это экономика, Торнике, конечно.
Ну, что... скорее всего, для Азербайджана больше экономика, потому что, конечно, она больше, так сказать, денег получает из этого, а для нас, скорее всего, более геополитика, я думаю, потому что для Грузии это укрепляет, так сказать, функцию как транзитной страны, как коридора, торгового коридора. Что в Грузии становится более важным для Запада, ну и так далее, ну и так далее. А, ну, я закончу тем, чем начал. Парафирование соглашения с Евросоюзом было важно еще и тем, что, вот, как вы знаете, были вопросы по поводу внешнеполитической ориентации новой коалиции, правящей коалиции Грузии. После того, как мы парафировали соглашение с Евросоюзом, скорее всего, эти вопросы сейчас исчезнут. Потому что ни одно правительство в Грузии, даже если бы она очень этого захочет, не сможет отказаться от плана интеграции в Евросоюзе и в НАТО, потому что другой пути у Грузии просто-напросто нету сейчас. Очень многое, так сказать, мы для этого сделали, чтобы туда войти, и сейчас на полпути останавливаться это просто невозможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку Натик Джафарли, представитель движения «Реал», эксперт. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Цамети цели политику шеде гебс миецкуна Кавказси самко анаши Азербайджанши Сомхачи да Сакартвелоши да срулда радио тависфлебис гадацема Ромасац узгобуда окропи рухадземе гемшидобебит нахвамдис.